ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلي жол Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Шығара сүресінің 128-ші, 129-ші және 130-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين
Әр төбеге әншейін ескерткіш құрылыс жасайсындар ма? Дүниеде мәңгі қалу үмітімен мұқты сарайлар тұрғызасындар ма? Қашан ұстасандар, қатты зор екерлікпен ұстадыңдар. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Худтың ғат қауымына жетекшілік ету үшін пайғамбарлыққа таңдалғанын және әрдайым оларға Хазіреттің жолын ұсқап ескерту жасағанын айттық. Осы аяттар былай дейді. Хазірет Худтың қарсыластары мақтанып, өздерін көрсету үшін сол жерде тұруға деген қажеттіліктері болмаса да, биік төбелердің үстіне зәулім сарайлар салған. Сол жерлерге тек қызық қуып, сауық сайран салып, өздерінің нәпсілік тілектерін қанағаттандыру үшін ғана барған бай адамдар болған. Олар өздеріне үйлер мен сарайлар салған кезде, салтанаттылық пен ысырапшылдыққа салынғандары соншама, құдды бұл дүниеде мәңгілік қалатындай, ажал олардың соңдарынан келмейтіндей көрінді. Ғат қауымының ерекшеліктері болған дүниеқұмарлық пен кеудемсоқтықты атағаннан кейін Хазірет Худ олардың келесі бір жаман сипаттарына сілтеме жасап былай дейді. Сендер бір-біріне кешірімді де мейірімді емессіндер. Біреуге ыза болған кезде зорлықшыл адамдар сияқты шектен шығып, басқаларға зұлымдық жасайсыңдар. Ғат қауымының рақымсыз, қатыгез адамдар болғанын, азғына кінәға бола ең қатаң жаза қолданғандықтарын айтқан жөн. Осы аяттардан үйренетініміз. Діни мәдениетте өзін-өзі көрсеткісі келіп, мақтануды мақсат еткен әрбір іс, тіпті ол өнер тұрғысынан құнды болса да айыпталады. Салтанатты сарай тектес үйлер салу дүние құмарлық пен ақыреттен қапыл қалуға себеп болады. Сарайлар адамға ешқашан мәңгіліктілік сыйламайды. Басқа да дүниелік істер сынды үйлер мен сарайлар салудың ысырапшылдық, салтанатқа бой ұру, мақтаншақтық пен өзін-өзі көрсету, қапылдық және дүние құмарлық сынды салдырлары да болуы мүмкін.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Шығыра сүресінің 131-ші 132-ші, 133-ші және 134-ші аяттары.
Фаттақуллаха ва атиун. Ваттақуллази амаддакум бима таъламун. Амаддакум би анъамин ва банин ва джаннатин ва уюн.
Енді Алладан қорқып маған бағыныңдар. Сендерді білген нәрселермен қымтамасыз еткен Алладан қорқындар. Сендерге малдар, балалар берді. Бақшалар, бұлақтар берген Алладан қорқындар. Худтың өз қауымының лайықсыз қылықтарын сынағаннан кейін осы аяттар Кудай сол кавымга сыйлаган нагметтерди санамалап, осындай кудайдын буйругу менен карсыласпауды, керсинче бакыт менен кутулууга жетүү үчүн онун сөзүнө ирүүдү сурайды. Хазрет Худ эске салып отурган нагметтер адамдардын айналасындагы көзгө көрүнүп сезүүгө болатын нагметтер. Кудай адамдарга агынды, суу мол булактар менен жемис агачтарын, эгистикте өсөтүн алуан түрлүү өнүмдөрдү, алардын азык-түлүгүн камтамасыз ететин, хам жумуска пайдаланып, хам көлүк ретинде пайдаланатын малдарды, сондай ак эгин эгип, мал чарбачылыгы менен айналышууга кажетти адамий күч болуп табылатын перзент берген. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Динсиздик адамдын жеке жана коомдук өмүрүндөгү бардык бейбастактыктар менен кыйындыктардын фактору. Сол себепти бардык пайгамбарлардын алгачкы тапсыргандары такыбалык менен динчилдикти сактоо болду. Динчилдикти сактоо нигметтерге алгыс айтып шүкүрчүлүк билдирүү Кудайдын адамдарга сыйлаган нигметтери. Эгер Алланын кең нигметтеринин орнун толтуруу үчүн эчтене жасамасак, тым болмаганда онун буйруктарына багынбаушулук танытпайык. Шығыра сүресінің 135-ші және 136-ші аяттары.
Инни ахафу алейкум азаба яумин азим. Калу саваун алейна ауазта ам лам такум минал ваизин.
Сендерге болатын ұлы күннің азабынан қорқамын. Олар сен уағыздасаң да, уағыздамасаң да бізге бірдей десті. Осы аяттарда Хазрет Худ пайғамбарлардың барлығына тән ерекшелік болып табылатын махаббат пен мейірімділік пен өзінің қарсыластарына қаратып: "Мен айтқан нәрсе сендердің өздерің үшін пайдалы, ал мен үшін ешқандай пайдасы жоқ. Мен не сендердің байлықтарынан ештеңе қаламаймын, не сендерден артық болуға тырыспаймын." Осыншалықты бағынбаушылық пен қатты жазаға ұшырайтын сендердің істеріңнің салдарынан қорқамын деді. Алайда байлық пен билікке масаттанғандар Худтың сөздері туралы ойланып, сабақ алудың орнына мән берместен әдепсіздік пен "Өзіңді босқа шаршатпа, сенің сөздерің біздің құлағымызға кірмейді де, жүректерімізге де еш әсер етпейді" десті. Осы аяттардан үйренетініміз: тәкаппарлық пен қапылдыққа салынған адамдарға тіпті хақ сөзі де әсер етпесе де, оларға ескерту жасау керек. Егер адамдар хақты қабылдауға дайын болмаса, тіпті Құдайдың ең артық құлдары да оларға әсер ете алмайды. Олар хақты қабылдамайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Қара Мұхаммад Тасша атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бірнеше бағдарлама барысында мифологиялық ертегілер туралы сөз қозғап, олардың ерекшеліктерін атадық. Айтып өткеніміздей, осындай ертегілердегі ерекшеліктердің қатарына сиқыршы мен сиқыршылық жатады. Сиқыршылық ертегілерде жағымсыз күш ретінде сипатталады. Сондай-ақ, сиқыршылардың әдеттен тыс әрекеттер жасауға қабілетті екендігін, соның ішінде кейпін өзгертіп, айдаһар сияқты жануардың кейпіне ене алатынын айттық. Мифологиялық ертегілердегі сиқыршылардың тағы бір қабілеті – дуалау. Халық ауыз ертегілерінің көбінде кейіпкердің өтетін ең маңызды сынақтарының бірі – сиқырдың дуасын жою. «Мың бір түн» кітабындағы ертегілердің бірінде сиқыршы әйел өз күйеуін дуалап тастайды, сөйтіп күйеуінің белден төменгі бөлігі тасқа айналып кетеді. Содан соң дұға оқып, оның үстіне су себілгенде дуа жойылады. Басқа бір ертегіде ғажайып аралда орналасқан барлық кемелерді жұтып қоятын сиқыр туралы айтылады. Бұл тауда оған шығу өте қиын шың бар. Оның басында төрт қола бағанның үстіне қола күмбез салынған. Күмбездің үстінде қоладан жасалған аттың мүсіні бар. Оның үстінде отырған салт аттының кеудесінде мырыштан жасалған тақташа бар. Сол тақташаның бетіне сиқырлы сөздер жазылған екен. Халық арасында таралған қауесет бойынша, бұл мүсін кемелердің жойылуына себеп болады. Осы сордан құтылудың жалғыз жолы әлгі мүсінді күмбезден құлату. Парс әдебиетіндегі жауан мәрттік туралы ең маңызды еңбек «Жауан мәрт Самақатты» кітапта жүзіктің бетіне жазылған дуа арқылы патшаның қызы Махпариді сиқырлап, оның тұрмысқа шығуына кедергі келтіреді. Сол кезде балауыз алдыртып, сонымен жүзіктің бетіндегі нақышты кетіреді. Дуаның сөздері пайда болады. Ешкімнің дуаны жеңуге қауқары жетпепті. Челгис атты әйгілі ертегіде де диюлар қызды дуалағанда, ертегінің кейіпкері Джахантиқ әртүрлі кезеңдерді өту арқылы диюларды жеңіп, дуаның күшін жояды. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Қара Мұхаммад Тасша атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, анасымен бірге өмір сүріп жатқан Қара Мұхаммад есімді тасша болған екен. Бір күні ол әкесінен өзіне мұраға қалған мылтықты алып аңға шығады. Ол бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір ғажайып жануарды ұстап алады. Патшаға хабар жетіп, ол Қара Мұхаммад тасшаны сарайына шақыртып, аңды одан алып, сыйақы ретінде оған уәзірлік лауазымды уәде етеді. Мансабынан айрылғысы келмеген уәзір Бабакулох есімді сиқырлы қалпағынан ақыл сұрағанда, қалпақ оған «Тасшадан патша үшін 40 биенің сүтін алып келуді талап етіңдер» дейді. Қара Мұхаммад Тасша бұл ауыр істі анасының жол нұсқауымен орындайды. Тағы да оған уәзірлік лауазымы уәде етіледі. Бұл жолы да уәзір Бабакулохтан көмек сұрайды. Бабакулох оған «Одан айдаһарды өлтіруді талап етіңдер» дейді. Қара Мұхаммад Тасша бұл жолы да анасының жол нұсқауымен айдаһар жатқан жерге жетіп, ол ұйықтап жатқанда маңдайының қақ ортасынан көздеп шүріппені басып қалады. Айдахар ирелеңдеп жан таслим етер алдында гүр өткенде тау дірілдейді. Қара Мұхаммад Ташаның Айдахардың алып денесін қалаға қалай әкелгенін ешкім білмейді. Ол Айдахарды патша сарайының алдына тастап, «Эй, патша, ал енді! Сенің дұшпаның осындай күйге түсін» дейді. Патша Айдахарға бір қарап уәзірге, «Эй, уәзір, осы жолы ешқандай сылтау айта алмайсың. Ташшаны құр қол қайтара алмаймыз. Жылдам орныңды оған бер» дейді. Бұл жолы да айлас аспаған уәзір қобалжып, «Патша аман болсын, ертең келсінде ешбір сұраусыз уәзірлік лауазымды алсын» дейді. Кеш болғанда уәзір тағы да баба күлоқты алып алдына қойып, «Эй, баба күлоқ, құрбаның болып кетейін. Мұны әккі Ташша маған қиындық тудырып отыр. Әркімнің алдында мені ұятты етті. Осы күнге дейін маған айтқан барлық шешім жолдарыңнан пайда болмады. Осы жолы барлық күшіңді салда, мына Ташшаға менің уәзірлігімді алуға рұқсат берме. Бұл Ташша қайда, патшаға уәзірлік ету қайда? Құсадан өлетін болдым, не істеу керек екенін тез айтшы» дейді. Баба күлі, «Эй, уәзір, алаңдама, бұл істің шешімі су ішкенден де жеңілірек. Ертең патшаға барда Қара Мұхаммад Ташшаға көрші елдің қызын патшаға алып келуге жібер» деп айт. «Эй, уәзір, бұл әркімнің қолынан келетін іс емес. Егер бір Ташшаның орнына мың Ташша көрші елдің патшасының қызын алуға барса да, біреуі де тірі қайтпайды» дейді. Уәзір қуанып, қалпақты сүйіп, рахаттана тыныс алып, ертеңінде әтеш шақырмай тұрып патшаның сарайына барып, патшаға «Тақсыр, кеше түс көрдім» дейді. Патша «Тағы қандай түс көрдің» деп сұрайды. Уәзір «Түсімде Қара Мұхаммад Ташша сізге көрші елдің патшасының қызын алып келіпті. Түсім орындалуы үшін Ташшаны көрші елге жіберіңіз. Осыдан жақсы мүмкіндікті ой екіталай» дейді. Патша күліп, «Ей, уәзір, не деп айтып тұрсың? Ақылыңнан адастың ба? Біздің барлық әскеріміздің көрші елдің патшасының әскеріне төтеп беруге дәрменсіз екенін білесің ғой. Ал енді мына Ташшаны жападан жалғыз көрші елдің патшасымен соғысуға қалайша жіберемін» дейді. Уәзір, «Ей, патша, Қара Мұхаммад Ташшаны дұрыс бағаламай тұрсыз. Өзінің алғашқы аңшылығында бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір жануарды аулаған, 40 биенің сүтінің орнына 40 биенің өзін ұстап әкелген, Айдахарды өлтіріп денесін жалғыз өз әкелген адам көрші ел патшасының әскеріне де тойтарыс бере алады. Мұрсатты қолдан жібермейік. Шетел патшасының қызын әкелу Қара Мұхаммад Ташша үшін су ішкеннен де жеңілірек» дейді. Патша, «Шын айтасың ба, уәзір» дейді. «Уәзір, құрбаныңыз болып кетейін. Ешқашан сізге осыдан байсалдырақ нәрсе айтпаппын» дейді. Қара Мұхаммад Ташша ұйқыдан оянғаны сол еді, есік қағылады. Шешесі, «Тұр балам, осы жолы саған қандай іс тапсырғалы жатқанын білші» дейді. Қара Мұхаммад Ташша патшаның тағы шақыртқаны белгілі дейді. Киімін киіп жолға шығып, патшаның алдына барып қайтып келіп шешесіне, «Анашым, нан мен орамалымды дайында, тағы да жолға шығатын болдым. Бұл жолы патша маған көрші елдің патшасының қызын әкелуге бұйырды» дейді. Шешесі, «Балам, райыңнан қайтшы. Уәзір сенің көзіңді құртқысы келеді. Сенен мықтырақ талай палуан мен жас жігіттер көрші елдің патшасының қызын әкеле алмады. Ал сен жападан жалғыз қалайша патшамен соғысып қызын әкелмекшісің» дейді. Қара Мұхаммад Ташша, «Менің ісім бұл сөздерден асты. Басымнан айрылсам да баруым керек. Бұл сөздердің орнына егер жолын білсең, маған жөн сілте» дейді. Шешесі, «Балам, көрші ел мен оның патшасы жайында ештеңе білмеймін. Өзің жолға шығып, не істеу керек екенін көр» дейді. Қара Мұхаммад Ташша нан оралған орамалды беліне байлап, аяқ киімін киіп, үйден шығыпты. Желдей жүйткіп сайлардан өтіп, селдей құлдилап төбелерден түсіп, теңіздің жағасына жетіпті. Сол жерде ешбір жер адамзатқа ұқсамайтын бір адамды көреді. Ол басын теңіздің суына тығып, су ішіп тұр екен. Жай ғана су ішіп жатқан жоқ, оның бір жұтымынан теңіздің суы бір жарым қарысқа төмендейді екен. Қара Мұхаммад Ташша таң қалып, «Суды қалай жұтасың» дейді. Көлтаусар есімді әлгі адам, «Менің су ішкенімді көре алмайсың, ал алғашқы аңшылығында-ақ бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан бір ғажайып жануарды ұстап алған Қара Мұхаммад Ташшаны көре алар ма едің? Әттеген-ай, әлгі Ташшаның қайда екенін білмеймін. Әйтпесе өмірімнің соңына дейін оның нөкері болар едім» дейді. Қара Мұхаммад Ташша күліп, «Тұр анда, Қара Мұхаммад Ташшаң менмін дейді. Күлтаусар шын айтасың ба дейді. Ташша өтірігім қайсы дейді. Күлтаусар Қара Мұхаммад Ташшаның нөкерін айналып, оның артынан еріп жолға шыққан екен. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние есіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек педің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтығын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туам екен. Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туама жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, қаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер. Неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.